Tervetuloa mukaan. Tänään me sukelletaan aiheeseen, joka on siis täynnä säihkettä ja no samalla ihan silkkaa vaaraa. Puhutaan Ranskan suosituimmasta musiikista, räpistä ja sen hätkähdyttävän syvistä yhteyksistä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Meidän tehtävä on nyt kaivaa esiin, miten ihmeessä musiikkiteollisuuden miljoonabisnes ja alamaailma on kietoutuneet näin tiukasti yhteen.
Joo, ja kyse on pohjimmiltaan ihan klassisesta tarinasta. Valta, raha ja pelko.
Aivan.
Kun musiikista tulee miljardibisnes, se alkaa väistämättä houkutella vääränlaista huomiota. Käydään läpi, miten artistit yrittää selviytyä tässä. Jotkut on suoraan kiristyksen uhreja, toisilla taas on perhesiteitä alamaailmaan. Tässä ei puhuta enää vaan sanoitusten gangsteriromantiikasta, vaan usein hyvinkin karusta todellisuudesta.
Joo, lähdetään purkaan tätä vyyhtiä. Ensimmäinen esimerkki on valtavan suosittu duo PNL. Kaksi veljestä Pariisin lähiöstä, Corbel Essonesnesta, ja siis heidän tarinansa on kuin suoraan elokuvasta.
Aivan.
Toinen veljeksistä, Ademo, istuu 3 vuotta vankilassa huumekaupasta just ennen kuin heidän uransa räjähti käsiin. Eikä siinä kaikki. Heidän isänsä oli alueella tunnettu ja pelätty hahmo.
Just niin. Veljesten isä René Andrieu oli todella vaikutusvaltainen tekijä siellä kotikulmilla. Hänellä oli tuomio ryöstöstä ja hänen nimensä yhdistettiin myös paikalliseen poliittiseen korruptioskandaaliin.
Ajaa.
Joo. Epäiltiin äänten ostamista. Vaikka häntä ei siitä tuomittukaan, niin tämä tausta ei ole mikään sivujuonne. Se on ihan olennainen osa heidän tarinansa ja uskottavuuttaan. Se on se pohja, jolta ne ponnisti.
Ja sillä pohjalla ne tekin jotain ihan täysin ennenkuulumatonta. He kuvasivat kappaleensa Audi-musiikkivideon Eiffel-tornin huipulla.
Joo, siis tiettävästi ensimmäisinä artisteina maailmassa.
Niin, ensimmäisinä. Ja se kappaleen nimi Audi on siis slangia ja viittaa kannabiksen vähittäismyyntiin.
Aivan.
Eli ne käytännössä pystytti symbolisen diilauspisteen keskelle Ranskan ikonista sydäntä. Siis siinä on aika voimakas viesti.
Todella voimakas. Se on symboli heidän matkastaan sieltä yhteiskunnan laitamalta, baljuesta, Ranskan kulttuurin ja vallan absoluuttiseen keskipisteeseen.
Joo.
He toi oman todellisuutensa paikkaan, joka edustaa kaikkea sitä, mistä he on olleet ulkopuolisia. Mutta tämä ei ollut pelkkää symboliikkaa. Ne muutti samalla koko musiikkialan pelisäännöt.
Hetkinen siis, miten?
Ne vaati itselleen 85-90% kaikista tuotoista.
Mitä?
Joo, se oli täysin ennenkuulumatonta. Siihen asti artistin osuus oli tyypillisesti ollut ehkä 10-20%. Valta ja raha valuivat levyyhtiöille.
80%? Sehän on siis aivan mullistavaa. Eikö se tarkoita, että he eivät ainoastaan tuoneet sitä lähiön todellisuutta Pariisin keskustaan, vaan ne samalla räjäytti koko musiikkibisneksen vanhan valtarakenteen?
Juuri niin.
Ne ei pyytänyt lupaa, ne vaan otti sen, mikä niille kuului.
Aivan. Se oli taloudellinen vallankumous. Ne todisti, että artistit voi omistaa oman tuotantonsa ja jakelunsa alusta loppuun ja sanella itse ehtonsa. Ne käytti YouTubea ja somea, rakensi oman brändinsä täysin itsenäisesti. Siis ilman haastatteluja tai perinteistä mediaa.
Aivan.
Ja tämä pakotti koko alan miettimään pelisääntöjä uusiksi ja raivas tietä lukemattomille nykypäivän riippumattomille artisteille.
Kyllä. Bent Elan siis näytti, miten systeemi voi kaapata itselleen ja pysyä itsenäisenä. Mutta kaikilla ei käy yhtä hyvä tuuri. Varsinkaan, kun siirrytään Pariisista etelään, Marseilleen. Siellä pelin henki on täysin toinen. Puhutaanpa supertähti Julista. Hänen uransa alku oli suoraan sanottuna, traaginen.
Kyllä. Hänen uransa oli vasta lähtemässä lentoon, kun hänen managerinsa ja tuottajansa Karim Tir murhattiin vuonna 2014.
Joo.
Ja se murha liittyy suoraan Marseillien huumepiirien verisiin sotiin. 2 miestä tuomittiin siitä myöhemmin. Tämä ei ollut mikään satunnainen väkivallan teko. Se osoitti, miten ohuita ne rajat musiikkibisneksen ja alamaailman välillä voi Marseillessa olla.
Ja Julin tilanne vaan paheni sen jälkeen. Hän ajautui riitoihin sen murhatun managerinsa veljen kanssa ensimmäisten albumiinsa oikeuksista.
Just.
Ja hän joutui siis käytännössä piileskelemään viikkoja ja eli ihan jatkuvassa kuolemanpelossa. Ja uskomattomanta kyllä, hän nauhoitti uransa suurimman menestysalbuminsa My World puutarhansa perällä sellaisessa äänieristetyssä puuvajassa.
Siis aivan uskomatonta.
Ikkunat peitettyinä ja vartijoiden ympäröimänä.
Kuvittele sitä tilannetta. Sä oot luomassa hittiä, joka tekee susta yhden Ranskan suurimmista tähdistä, mutta sä teet sen eristyksessä pelaten henkesi edessä. Se paranoia on käsin kosketeltavaa.
Tuo on ihan uskomaton kuva. Teet elämäsi menestyneintä musiikkia, mutta samalla elät kuin vanki omassa kodissas. Se pelko ja vainoharhaisuus on pakko kuulua sieltä levyltä läpi. Miten se selvisi siitä?
No, nykyään hänen turvallisuudestaan vastaa hänen isäpuoleensa, korsikalainen mies nimeltä Jean-Pierre Anastasio. Ja hänellä on omia tuomioita kiristyksestä ja vahvat yhteydet korsikalaiseen klaaniin. Tämä kertoo aika karua kieltä siitä, millaista suojaa tuolla tasolla vaaditaan.
Aivan.
Julitse on nyt niin iso nimi, että häntä ei uskalleta suoraan uhkailla, mutta hän joutuu jatkuvasti tasapainoilemaan. Hän tukee nuorempia räppäreitä ja rakentaa silleen ympärilleen lojaalisuusverkostoa.
Eli eräännäistä sosiaalista turvaa.
Just niin, sosiaalista turvaa väkivaltaisessa maailmassa.
Julin tarina näyttää, miten se todellinen rikollisuus tunkeutuu artistin elämään väkisin, mutta Marseljasta tulee myös toinen supertähti SCH, joka teki just päinvastoin. Hän lähti leikkinään tulella ja rakensi koko imagonsa sellaisen kuvitteleman gangsterihahmon Julion varaan. Otti inspiraatiota kummisedasta ja sen sellaisista.
Joo.
Voisi kuvitella, että se olisi turvallisempaa, mutta todellisuus taisi koputtaa sielläkin oveen. Ja kovaa.
Nimenomaan. Kun SCH nousi valtavan suosion sillä yhteiskappaleella Bande Organisee, niin hänen maineensa ja mikä tärkeintä, hänen oletettu varallisuutensa teki hänestä maalitaulun.
Mm.
Hän alkoi saada niin sanottuja turvallisuustarjouksia, jotka oli todellisuudessa huonosti peiteltyjä kiristysyrityksiä. Räppäri Fianso tiivisti tämän logiikan täydellisesti. Me luomme uhan, me tuomme ratkaisun, me laskutamme.
Mut hetkinen, eikö tässä ole tiettyä naiviutta artistin kuolelta? Jos sä rakennat koko brändis gangsteri-imagolle ja mainostat oletettua rikkauttas, eikö se ole vähän kuin huuttaisi susia metsään? Ja sit yllätytään, kun oikeet sudet tuleekin.
Se on hyvä kysymys, ja monet varmasti ajattelee niin. Mutta toisaalta se gangsteri-imago on ollut osa hip-hopin DNAta ihan alusta asti.
Totta.
Se on tapa anavoida sitä todellisuutta ja niitä olosuhteita, joista monet artistit tulee. Essiha itse korosti aina, että hänen hahmonsa on täyttä fiktiota. Ongelma on siinä, että kun menestys on todellista ja rahat on todellisia, niin alamaailma ei välitä siitä, onko sun imagos fiktiota vai ei. Ne näkee vaan tilaisuuden.
Ja se tilaisuus käytettiin hyväksi. Hän kertoi tutkijoille tilanteesta, jossa hänet oli viety autiolle tontille tapaamaan rikollisia.
Joo.
Hänet käytännössä pakotettiin palkkaamaan yksi heidän miehistään omaksi turvamiehekseen.
Aivan.
Eli hänen piti maksaa suojelurahaa niille ihmisille, jotka uhkasivat häntä.
Juuri niin. Klassinen mafian käsikirja.
Hänellä ei ollut vaihtoehtoja. Hän alkoi elää kuin pakomatkalla oleva rikollinen, vaihtoi jatkuvasti autoja, varas Airbnb-asuntoja väärillä nimillä, yritti olla mahdollisimman huomaamaton.
Huhhuh. Hän totesi itse haastattelussa, me eletään kuin karkkuteillä olevat pahantekijät, vaikka me ollaan artisteja. Se kuvaa täydellisesti sitä jatkuvaa pelkoa.
Ja lopulta tapahtui se, mitä pelättiin. Elokuussa 2024 autoa, jonka piti olla SCHS:n käytössä konsertin jälkeen, tulitettiin Kalasnikoveilla.
Just.
SCH itse oli onneksi jo lähtenyt toisella autolla, mutta hänen ystävänsä olivat siinä autossa. Yksi heistä kuoli ja toinen haavoittui vakavasti.
Ja epäilyillä on yhteyksiä DZEC-mafia-nimisen Marseljan johtavaan rikollisjärjestöön. Tässä kohtaa fiktio ja todellisuus romahtivat ihan täysin.
Aivan.
SCH rakensi uransa leikillä, mutta lopputulos oli oikea kuolonuhri. Se on ehkä kaikkein selkein esimerkki siitä, miten gangsteri-imago voi johtaa todelliseen hengenvaaralliseen väkivaltaan.
Se on pysäyttävää. SCH:n tarina on varoittava esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun ei pääse pakoon. Ja tämä saa monet artistit etsimään ulospääsyä, ja yksi paikka nousee ylitse muiden, Dubai. Sinne pakeni myös räppäri Maes, jonka kotikulmilla Sevranissa hänen autojaan poltettiin ja ystävänsä ammuttiin.
Dubai on mielenkiintoinen paikka. Se vetää puoleensa uusia ranskalaisia omaisuuksia, ei pelkästään räppäreitä. Se on äärimmäisen turvallinen, kameravalvonta on kaikkialla ja pienimmistäkin rikoksista rangaistaan ankarasti. Verotus on kevyttä.
Kuulostaa hyvältä.
Mutta, ja tämä on se oleellinen pointti, se on samalla tunnettu turvasatama kansainvälisille huippurikollisille. Etelä-Amerikasta, Italiasta, Irlannista.
Hetkinen. Se on järjestäytyneen rikollisuuden globaali risteyskohta, jossa voi pestä rahaa ja pysyä viranomaisten ulottumattomissa.
Eli turvaa haetaan paikasta, joka on ihan täynnä alamaailman johtajia. Kuulostaa aika ristiriitaiselta. Se on just se paradoksi. Oot turvassa pikkurikollisuudelta, mutta samalla istut semmassa kahvilassa kansainvälisen huumekarttelin pomon kanssa.
Aivan.
Ja Maesen tapauksessa poliisi epäilee, että Dubain turvasta käsin hän alkoi suunnittele kostoa niille, jotka oli yrittänyt kiristää häntä Chevronissa.
Eli hän ei enää paennut rikollisuutta, vaan muuttui itse sen johtohahmoksi.
Niin epäillään. Useissa verissä välienselvittelyissä hänen nimensä nousi esiin, ja lopulta hänestä annettiin Interpolin punainen ilmoitus joulukuussa 2024.
Selitäs vähän, mitä tuo punainen ilmoitus käytännössä tarkoittaa?
Se on käytännössä kansainvälinen pidätysmääräys. Se on pyyntö kaikille maailman viranomaisille pidättää henkilö luovutuksen varten.
Okei.
Se teki hänestä yhden Ranskan etsittyimmistä henkilöistä. Hän pakeni Dubaista, mutta hänet napattiin lopulta Casablancassa Marokossa tammikuussa ja on nyt vangittuna Tangerissa.
Eli tarina muuttui artistista, joka pakeni rikollisuutta, henkilöksi, jota syytetään sen johtamisesta kaukaa.
Juuri näin.
Nämä artistikohtalot on todella karuja. Mutta mikä tässä on se isompi kuva? Puhutaan hetki rahasta. Siis miten suurista summista me oikein puhumme?
Tähtitieteellisistä. Räppäri Gims solmi äskettäin 20 miljoonaan euron sopimuksen.
20 miljoonaa?
Joo. Yksi todella menestynyt albumi voi tuottaa artistille ja hänen tiimilleen helposti 7-8 miljoonaa euroa. Nämä summat on niin valtavia, että ne väistämättä lisää rikollisten mielenkiintoa. Ja rikollisjärjestölle räppärin kiristäminen on paljon pienempi riski kuin kansainvälinen huumekauppa, varsinkin kun poliisi tehostaa jatkuvasti huumeiden vastaista taistelua.
Okei, mutta entä ne isot toimijat, Sony, Universal ja muut? Katsos ne tätä vaan sormien läpi. Mitä tämä käytännössä toimii? Tehdäänkö siellä sopimuksia pöytälaatikkofirmojen kanssa, vaikka tiedettäisiin, ketä taustalla on? Onko se välipitämättömyyttä vai kylmää bisnestä?
No, lähteiden mukaan se on yhdistelmä molempia. Suuryhtiöt tekee usein sopimuksia pienen tuotantoyhtiöiden kanssa, jotka toimii eräänlaisina välikäsinä. Ja näitä pieniä yhtiöitä pyörittää usein suoraan tai epäsuorasti rikolliset.
Aivan.
Sopimuksia on tehty jopa vankilassa istuvien henkilöiden kanssa. Levyyhtiölle tämä luo eräänlaisen uskottavan kiistettävyyden. Ne voi sanoa, etteivät tienneet.
Mutta onko se uskottavaa?
Ei oikeastaan. Alan sisäpiiriläiset sanoo, että kaikki tietää, miten peliä pelataan. Niin kauan kuin musiikki myy ja tuottaa voittoa, rahavirrat on tärkeämpiä kuin rahan alkuperä tai määhänpää. Levyyhtiöiden työntekijät on ilmaisseet huolensa, mutta käytännöt ei näytä muuttuvan. Business on bisnestä.
Meillä on siis käsissämme kukoistava, luova ja elinvoimainen musiikkikulttuuri, joka on samalla sotkeutunut äärimmäisen vaaralliseen ja väkivaltaiseen maailmaan. Onko alan sisällä herätty tähän tilanteeseen?
Kyllä. Huoli on kasvamassa. Jotkut vertaavat tilannetta Yhdysvaltoihin, jossa 90-luvun ja 2000-luvun alun jengiväkivallan ja artistien vangitsemisen on sanottu aiheuttaneen luovan laman hiphopissa.
Aivan. Eli pelätään samaa Ranskassa.
Juuri niin. Tietyt levyyhtiöt on jo alkaneet kieltäytyä tekemästä sopimuksia artistien kanssa esimerkiksi just Marseillista, koska riski on liian suuri.
Mikä on se suurin riski tässä kaikessa?
Riskinä on, että tämä jatkuvan pelon ilmapiiri tukahduttaa sen saman luovan vuoden, joka teki ranskalaisesta räpistä niin voimakkaan ja maailmanlaajuisen ilmiön.
Joo.
Jos artistien on jatkuvasti pelättävä henkeensä edestä ja elettävä piilossa, se väistämättä vaikuttaa heidän kykynsä luoda uutta ja haastaa rajoja.
Jätetään sulle pohdittavaksi tällainen ajatus. Kun marginaalista syntynyt musiikki nousee valtavirran taloudelliseksi ja kulttuuriseksi keskipisteeksi, voiko se koskaan todella paita sitä väkivaltaista maailmaa, josta se on peräisin? Vai onko juuri se vaarantunto nykyään olennainen osa itse tuotetta ja just se, mikä myy?